Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Еврокомесарот Хан во интервју за Радио Слободна Европа порачува: треба да се врати до вербата во судството. Теоретски возможно, но тешко изводливо до просечна плата од 30.000 денари. Потребни се учебници ослободени од политика и кои ќе го следат дострелот на науката. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Апсолутно потребно е да се врати до вербата во независното судство. Оти граѓаните тоа го заслужуваат, вели еврокомесарот Јоханес Хан во интервју за Радио Слободна Европа. Тој зборува и за реформите на Прибе и за специјалното јавно обвинителство. Со него разговараше Фросина Димеска.
Протесот на реформи во правосудниот систем е во почеток и не сакам однапред да отворам дискусии, вели во интервју за Радио Слободна Европа еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Најавата на премиерот Зоран Заев дека ќе се врши реизбор на суди и се чини најмногу ја предизвика ВМРО да помене. Партискиот председател Никола Груевски на средбата со еврокомесарот пренел дека тоа е загрижувачка тенденција зад која се крие, како што наведува во соопштението, желбата за влијание и партизација на судството, нешто со што директно се загрозува демократскиот амбиент. Хан пак на прашањето каков е ставот за најавените реформи во правосудството, особено за изборот на суди, вели дека му верува многу на експертот Рајнхард Прибе и на неговиот тим да го разгледале тоа и како што додава да најдат соодветно решение кое ќе одговара на потребите на земјата.
Тоа што апсолутно е потребно да се врати до вербата во независното судство, квалитетот на судството. Јас мислам дека тоа е и целта на луѓето што работат во него, обвинители, судии, државни службеници, и мислам дека тоа е исто така нешто што граѓаните на земјата го заслужуваат, да може да се потпрат на функционално, транспарентно и некорумпирано судство.
Според универзитетскиот професор Осман Кадрију, поради критичната состојба во правосудството, работите требало да се одвиваат брзо. Тој смета дека владата преку парламентарното мнозинство треба да оди на разрешување на суди и јавни обвинители по основ на, како што вели, одговорност, вклучувајќи ги оние во двата најважни органи – Судскиот совет и Советот на обвинителите.
Без разрешување на одделни лица кои правиле сериозни проблеми во спроведувањето на правото, односно непочитувањето на правото, злоупотреба на функциите, ние тешко можеме да сметаме дека ќе се реши политичката криза.
Велика Дрил, во однос на тоа колку е важно за борбата против криминалот и корупцијата, случаите на специјалното јавно обвинителство да добијат разврска, Хан вели дека има закон и дека институциите треба да имаат време кој им е потребно да ги спроведат сите работи.
Сега на владата е да дискутира како ова може да биде пролонгирано, да биде пренесено или која е да е идната конструкција. Уште еднаш, важно е луѓето да имаат впечаток како сакате да бидат уверени дека сите криминални случаи целосно се истражени и ако има потреба за обвиненија, тие да бидат завршени, да бидат заведени и да има судски случаи и ако е необходно да има казни, пресуди и така натаму. Се работи за целиот судски систем кој треба да функционира.
Вели Хан, акцијскиот план на владата кој според најавите на премиерот Зоран Заев треба да биде готов до 1 јули, ке го содржи планот за реформи во клучни области, владење на правото, професионални државни институции, независни регулаторни тела и слободни медиуми. Експертот на Европската унија Прибе со својот тим работата почна за состанок со министерот за надворешни работи Никола Димитров и со вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во продолжение слушнете колку изводливо просечната плата да изнесува 30.000 денари. За тоа да се случи во следниве 4 години, колку што треба да трае мандатот на една влада, неопходно би било да има забрзан економски раст и да има многу инвестиции. Иако тоа е теоретски возможно, тешко ќе биде изводливо да се достигне тој прак на просечна плата до 2020 година. Прилог на Срѓан Стојанчев.
Теоретски возможно, но тешко остварливо е ветувањето на владата дека до крајот на мандатот просечната плата во земјава ќе достигне 30.000 денари, а минималната плата ќе биде 16.000 денари. До тоа може да се дојде само доколку економските политики го поттикнат стопанството повеќе да инвестира и економскиот раст да биде повисок. Минималната плата во моментов е нешто над 10.000 денари, освен во текстилната и кожарската индустрија каде што е 9.000 денари. Владата најави дека со ребалансот на буџетот што сега се подготвува, минималната плата за сите ќе се зголеми на 12.000 денари. Околу 43% од вработените во Македонија заработуваат плата пониска од оваа сума. Според владините ветувања, минималната плата до 2020-та ќе достигне 16.000 денари, а просечната плата ќе биде 30.000 денари. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека просечната плата во април била околу 22.700 денари. Во изминатите 8 години таа се зголемила за помалку од 2.500 денари, па се наметнува прашањето колку е реално да се очекува дека ќе се зголеми за 7.500 денари во наредните 4 години. Извршната директорка на Институтот за економски истражување и политики во Скопје Finance Think, Благица Петрески, вели дека според моменталните пресметки минималната плата до 2020-та би можела да надмине 13.000 денари, а просечната да биде 26.500 денари.
Сепак доколку настанат промени на забрзан економски раст и доколку имаме инвестиции кои што ќе го поттикнат овој економски раст, може ли да очекуваме дека просечната плата ќе расте и над овој износ? Сепак, дали 30.000 денари е возможно и очекувано, потребно е да почекаме на какви економски политики ќе бидат преземени и како тоа ќе се одрази врз целокупната економија. Возможно, меѓутоа, под одредени предпоставки дека економскиот раст ќе биде повисок и дека економските политики ќе го поттикнат бизнис секторот за позасилени инвестиции.
Академик Абдулменов Беджети вели дека за просечната плата во наредните 4 години да порасне за 30% и треба исто толкав да биде и економскиот раст, што е малку веројатно.
Се што е над тој просек не е одржливо, ниту па има некои реални инструменти за да тоа се подржи. Така да мислам дека повеќе еве и определба, може би и желба, ни тоа реално не може да биде остварено, затоа што тоа директно треба да биде поврзано со порасот на продуктивноста и генерално на агрегатно ниво на целата економија.
Според предизборните ветувања на СДСМ, носители на економскиот раст ќе бидат домашните микро, мали и средни предпријатија кои владата ќе ги стимулира со 140 милиони евра во текот на мандатот. Владата предвидува просечен раст на економијата од 5% годишно во наредните 4 години. Народната банка пак за годинава предвидува раст од 2,5%, а за до година од 3,2%.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
По најавите за ревизија на учебниците, професори предлагаат тие да бидат ослободени од политика, во нив да нема дискриминирачки содржини, а темите да бидат во духот на најновите дострели на науката. Предлагаат и преводите од странски универзитети да бидат стручни. Анализа на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Решавањето на проблемите во учебникарството треба да почне од целосна ревизија на учебниците, вела дел од професорите, откако министерката за образование Рената Десковска најави дека подготвува терен за промени во образовниот систем. Универзитетската професорка Слободанка Марковска истакна дека најнапред треба да се води сметка наставните содржини во учебниците да бидат усогласени со наставните програми, според кои предаваат наставниците. Според неа, од суштинско значење е како се создаваат учебниците. Професорката Марковска нагласува дека рецензентите на учебниците треба да гарантираат содржините да бидат и во духот на најновите дострели во дадената област и во природните науки, а особено кога станува збор за обштествените науки.
Не може во учебници кога станува збор за обштествените науки да се пласираат некои ставови кои одамна се надминати. Тако што е прашањето за LGBT заедницата, после човекови права кои што го гарантира нивниот избор. И науката отишла напред. Факт е дека до ден денес постојат различни одговори на ова прашање, контроверзи, но доколку наставник или автор на учебник сака да ги осудили, должен е да ги кажи и најновите дострели и треба да им ја дадат азбуката на децата за човековите права.
Инако изминатите години во делот за клучоците на невладините организации и по анализата на содржините на учебниците по граѓанско образование, беше наведено дека во делот учебниците за основно образование се промовира некритички однос кон авторитети институции, а граѓаните кои се болни или сиромашни се сметаат за нелојални, како и дека неточно се представува политичкиот систем. Според професорот Али Пајазити од Универзитетот на Југоисточна Европа, во учебникот за 8 одделение по граѓанско образование, дискриминирачка е дефиниција за жените.
Промените треба да почнат од самиот дух во кој се напишани учебниците, во кој што се гледа вмешаност на политиката. Например, се вели дека само почитуваните жени и здрави мајки можат да обезбедат здрави семејства. Ова е еден вид на дискриминација врз база на здравствената состојба.
Коментирајќи ги реакциите на дел од јавноста во врска со преводите на книгите од странски универзитети, професорот Пајазити велат дека особено се проблематични преводите на албански и на турски јазик.
Во преводите, каде што се има случај на човек од екзактните науки, стоматологија и лекар да преведе книга со право или политички науки. Особено книгите преведени на албански јазик се апсолутно неупотребливи. Значи, не кореспондираат со современиот јазик и се нечитливи за професорите, а не зборуваме за студенти.
Денове, министерката Десковска најави дека ревизијата на сите учебници ќе биде дел од процес кој што ќе биде дебатиран на експертско ниво.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Студенчица е дарежлива годинава, па вода ќе има. Од изворот со вода се снабдуваат неколку општини во Прилепскиот регион. Раководството на предпријатието не очекува никакви поголеми проблеми со водоснабдувањето оваа сезона. Вела дека тие ги спречуваат и загубите на вода, а и нема кражби од регионалниот водовод. Од Прилеп нијавува Моника Талеска.
Изворот Студенчица деновиве има дарежливост од 1350 литри вода во секунда, а стручњаците не очекуваат ниту големи варијации во текот на летото. Според тоа, општините кои што се приклучени на регионалниот водовод ќе имаат непречено водоснабдување. Во Прилеп, Кичево, Македонски Брод, Долнани, Кривогаштани и Пласница не се очекуваат никакви проблеми оваа сезона.
Меѓутоа, ако дојде до големи суши, тогаш проблемот ќе го менаджираме, па ќе видиме. Во изминатиот период од 2-3-5 години сиве комунални и јавни предпријатија водоводи што ние ги снабдуваме со вода и ја намалија потрошувачката. Сега може по-добро да функционира.
Вели Ѓорѓија Сајковски, директор на Републичкото јавно предпријатие Студенчица. Од техничкиот сектор на предпријатието истакнуваат дека се преземени сите мерки за да се спречат и загубите на вода во системот.
После кризата од 2011-та, јавното предпријатие пристапи кон изградба на SCADA системот, тоа е систем за мониторинг и управување на регионалниот водовод и на замена на хидромеханската опрема на приклучни шахти. Значи, неконтролирано пуштање на вода од системот е стопирано.
Истакнува Гоце Начевски, раководител на техничкиот сектор. Тој додава и дека нема кражби во регионалниот водовод. Не исклучува можноста несовесни граѓани се уште преку диви приклучоци да крадат вода, но само на просторот од приклучните шахти до резервуарите на општинските комунални предпријатија, тоест на потисниот цевковод. Но овој дел од системот, како што вели, е во надлежност на општините. А во Прилеп од регионалниот водовод за задоволување на потребите на граѓаните се користат најмногу 240 литри вода во секунда. Кичево троши 190, Долнени 60, Македонски Брод 16, а Пласница 25 литри вода во секунда. Според најавите за подобрување на квалитетот на водоснабдувањето во овој регион, а со оглед на фактот што седма година откако измина експлоатациониот период на регионалниот водовод, менеджерите на Студенчица планираат реконструкција на каптажата на изворот, на системот, а се разгледуваат и можности за изградба на нови хидроцентрали, покрај онаа во село Добреновец, која што за три години овозможила и повратна инвестицијата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.